มาเริ่มกันที่ข่าวแรกครับรายงานข่าวจาก Business Insider ระบุว่าสถานการณ์ที่มีชาวอเมริกันประสบปัญหาว่างงานแล้วถึง22ล้านคนเพราะธุรกิจหลายแห่งต้องปิดกิจการเนื่องจากสถานการณ์ The Great Lockdown เป็นผลมาจากการระบาดของโควิด-19ส่งผลให้กลุ่มองค์กรการกุศลทั้งหลายกลายมาเป็นแหล่งที่พึ่งพาในยามยากและทำให้มีผู้คนขับรถมารอเข้าแถวยาวเพื่อรับส่วนแบ่งอาหารแล้วโครงการ The Great Pittsburgh Community Food Bank ในรัฐเพนซิลเวเนียเปิดเผยว่าความต้องการส่วนแบ่งอาหารที่จัดไว้เป็นถุงๆของทางโครงการพุ่งขึ้นถึงเกือบ 40% ในเดือนมีนาคมและมีการนำส่งอาหารรวมแล้วหนัก227ตันให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในแต่ละวันสภาพการเช่นนี้เริ่มเป็นเรื่องปกติทั่วสหรัฐที่ผู้คนตกอยู่ในภาวะลำบากและไม่มีรายได้หาเลี้ยงครอบครัวขณะที่รอเงินเยียวยาจากแผนช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ที่สภาคองเกรสอนุมัติมาเมื่อเดือนที่แล้วอยู่ในส่วนของทางการสหรัฐหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานครับว่ารัฐบาลสหรัฐสั่งซื้อหน้ากากอนามัย N95 จำนวนกว่า20ล้านชิ้นที่มีกำหนดส่งภายในเดือนพฤษภาคมจากผู้จัดจำหน่ายหลายรายแต่อย่างน้อย 80% ของคำสั่งซื้อนี้ส่งไปที่ซัพพลายเออร์ที่รัฐบาลไม่เคยทำธุรกิจด้วยหรือเคยสั่งแต่สินค้าไม่มากและไม่ใช่เวชภัณฑ์รายงานข่าวระบุว่าผู้จัดจำหน่ายบางรายผิดนัดส่งไปบ้างแล้วขณะที่บางรายขอยกเลิกคำสั่งซื้อเนื่องจากมีสินค้าไม่เพียงพอจัดส่งและบริษัทแม่ของซัพพลายเออร์รายหนึ่งเพิ่งประกาศภาวะล้มละลายขณะที่เจ้าของถูกฟ้องคดีช่อโกงด้วยภายใต้ภาวะเร่งด่วนเช่นนี้รัฐบาลสหรัฐยอมจ่ายเงินค่าหน้ากากในราคาเกือบชิ้นละ6ดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าราคาปกติถึง6เท่าแต่สูงพอๆกับราคาที่มีการซื้อขายในช่วงนี้รายงานข่าวยังบอกด้วยว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพิ่งลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับวิกฤตโควิด-19ที่มีมูลค่าถึง 3,000 ล้านดอลลาร์ไปเมื่อเร็วๆนี้โดยงบประมาณ600ล้านดอลลาร์ของเงินจำนวนนี้เป็นการสั่งซื้อหน้ากาก N95 จากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงเช่น 3M และ Honeywell ในราคาชิ้นละไม่ถึง1ดอลลาร์และมีระยะเวลาการจัดส่งไปถึงปลายปีคริสต์ศักราช2021มาต่อกันที่ภาคธุรกิจครับแถลงการจากนักลงทุนในธุรกิจการบินที่ส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงในวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นระบุว่าสายการบิน United Airlines ของสหรัฐตกลงใจที่จะขายเครื่องบินรุ่น Boeing 787-9 จำนวน6ลำและเครื่องบินรุ่น7379 MAX จำนวน16ลำให้แก่ Bank of China Aviation ของจีนซึ่งตั้งอยู่ในสิงคโปร์ Bank of China Aviation หรือ BOC Aviation ไม่เปิดเผยมูลค่าของข้อตกลงซื้อขายนี้แต่กล่าวว่าสายการบิน United Airlines จะทำการเช่าซื้อเครื่องภายใต้ข้อตกลงระยะยาวหลังการซื้อขายเสร็จสิ้นลงเมื่อวันพุธที่ผ่านมา United Airlines แถลงว่าสายการบินจะต้องลดเที่ยวบินในเดือนพฤษภาคมลง 90%โดยคาดว่านโยบายนี้จะดำเนินต่อไปในเดือนมิถุนายนด้วยอันเนื่องมาจากการระบาดใหญ่ทั่วโลกของโควิด-19 ในช่วง2สัปดาห์แรกของเดือนเมษายนที่ผ่านมาสายการบินแห่งนี้มีผู้โดยสารเดินทางทั้งหมดไม่ถึง 200,000 คนและตัวเลขนี้แปลเป็นการลดลงถึง 97% ของจำนวนผู้โดยสารกว่า6ล้านคนในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วมาปิดท้ายกันที่ข่าวที่ส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัยโควิด-19 ครับศิลปินชื่อดังมากมายเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษส่งกำลังใจให้กับคนทั่วโลกที่ต้องต่อสู้กับการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่รวมทั้งส่งคำขอบคุณไปยังบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับมือกับวิกฤตสาธารณสุขใหญ่ครั้งนี้รายการพิเศษที่ศิลปินทั้งหลายร้องเพลงที่เลือกมาบรรเลงและขับร้องจากบ้านของตนเองนี้มีขึ้นเมื่อวันเสาร์ตามเวลาในสหรัฐเป็นแนวคิดที่เสนอโดย Lady Gaga และได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกรวมทั้งองค์กร Global Citizen โดยมีช่วง One World Together at Home ซึ่งมีความยาว2ชั่วโมงออกอากาศทางโทรทัศน์ที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมยาว8ชั่วโมงที่มีการถ่ายทอดผ่านอินเทอร์เน็ตรายการถ่ายทอดสดพิเศษนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์หลักๆในสหรัฐอาทิ ABC, NBC และ CBS รวมทั้งผ่านเครือข่ายของ iHeart Media และ Bell Media และมีพิธีกรชื่อดังทั้งสตีเฟนโคเบร์จิมมี่ฟาลอนและจิมมี่คิมเมลร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการศิลปินที่มาร่วมกิจกรรมพิเศษนี้นอกจาก Lady Gaga แล้วยังมีวง The Rolling Stone Taylor Swift Billie Eilish Jennifer Lopez Oprah Winfrey David และ Victoria Beckham Alicia Keys Ellen DeGeneres ซีนดิออนและอันเดรโบเชลลี่นพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน